რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. გონსმენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რდნაია უძღვები. სამართლო მუსტაფა ემრე ჩაბუკის ექსტრადიციის საკითხის გადაწყვეტამდე დაცვის მხარეს ორკვირიანი ვადა მისცა.
წარმოდგენილი არის სახალხო დავრჩების ცელი მოსაზრება, სასამართლოს მეგობრის არასამთავრობო ორგანიზაციების მოსაზრებები და ვფიქრობ, რომ სწორედ ამ მიზეზის გამო გადაიდო სხდომა 19 თებერვლისათვის.
სირთულებს წააწყდნენ მეტროსადგურ ვარკეთილში ჭერის ჩამონგრევის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეები.
რაც დანიშნულება მქონდა ამალი, ანტიბიოტიკი, ნემსები, რაღაცა, ეგ მომეხა ჩემი ხატით. გადახვევები ფაქტიურად ვერ მუშაობდა, საიდან იქნებოდა ფული.
ასთხოვენ ხელისუფლებას ახალგაზრდა დევნილი ფეხბურთელები.
გამოვიყო სტადიონი და ბიჭებმა ივარჯიშონ წესიერ ადგილას.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავარი პროკურორის ირაკლი შოთაძის განცხადებით, საქართველოს პროკურატურას უკრაინაში უკვე გაგზავნილი აქვს ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ექსტრადიციის მოთხოვნა, დანარჩენი კი უკრაინის კომპეტენტური ორგანოების გადასაწყვეტია. ირაკლი შოთაძე კიდევ ერთი განცხადება ამ თემაზე მას შემდეგ გააკეთა, რაც 6 თებერვალს ჟურნალისტებმა კითხეს კიევის საპელაციო სასამართლოს მიერ 5 თებერვალს მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ. როგორც შოთაძემ განაცხადა, ეს ყველაფერი უკრაინის კომპეტენციაში შემავალი საკითხებია. კიევის საპელაციო ადმინისტრაციულმა სასამართლომ 5 თებერვალს არ დააკმაყოფილა უკრაინის საიმიგრაციო სამსახურის წინააღმდეგ უკრაინის ახალგაზრდა მოძრაობის ლიდერის, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის საჩივარი. ამ სამსახურმა მიხეილ სააკაშვილს უარი უთხრა თავშესაფრის მინიჭებაზე. 6 თებერვალს კი ამავე ინსტანციამ არ დააკმაყოფილა საჩივარი, რომელიც ეხებოდა საიმიგრაციო სამსახურის უარს მიხეილ სააკაშვილისთვის მიენიჭებინა დამატებითი დაცვის საჭიროების მქონე პირის სტატუსი. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ერთ-ერთი ადვოკატის რუსლან ჩერნოულცკის განცხადებით, უკრაინის ხელისუფლების ქმედებები ბევრ საფუძველს აძლევს ოფიციალურ კიევს იმისათვის, რომ მიიღოს ქვეყნიდან მიხეილ სააკაშვილის უკანონოდ გაძევების ან ექსტრადიციის გადაწყვეტილება. ამასთან ადვოკატმა აღნიშნა, რომ არსებობს უკრაინაში საკასაციო ინსტანციები, სადაც შესაძლებელია ამ გადაწყვეტილებების გასაჩივრება და ასევე არსებობს ევროპული სასამართლო. ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის უთანხმოების გამო გაეროს უშიშროების საბჭომ ვერ შეძლო განცხადების მიღება სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების ახალი სავარაუდო ფაქტების შესახებ. გაეროში შეერთებული შტატების მუდმივმა წარმომადგენელმა ნიკი ჰეილიმ საბჭოს ხდომაზე განაცხადა, რომ იანვარში სირიის ოპოზიციის მიერ კონტროლირებულ აღმოსავლეთ ღუტის პროვინციაში ქლორის გამოყენებას ემსხვერპლა ათობით ადამიანი და გავრცელებული ცნობებით ასადის მთავრობამ თავისი ხალხის წინააღმდეგ ქლორი გამოიყენა რამდენიმე დღის წინაც. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მოითხოვა, რომ უშიშროების საბჭოს დაეგმო სირიის სამთავრობო ძალების მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენება. გაეროში რუსეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა ვასილი ნებენზემ შეერთებული შტატები დაადანაშაულა სირიის პრეზიდენტ ასადის წინააღმდეგ გაუმართლებელ პროპაგანდისტულ კამპანიაში, რადგან რუსი დიპლომატის განცხადებით ჯერჯერობით დაუდგენელია, ვინ გამოიყენა ქიმიური იარაღი. ნებენზემ უშიშროების საბჭოს შესთავაზა ალტერნატიული განცხადების პროექტი, რომლითაც გაეროს უნდა მოეთხოვა სანდო გამოძიების ჩატარება. ამ ინიციატივას მხარი არ დაუჭირა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. აზერბაიჯანის ოპოზიციური დემოკრატიული ძალების ეროვნული საბჭოს ხელმძღვანელმა ჯამილ ჰასანლიმ 6 თებერვალს ააგენტო როიტერს აცნობა, რომ კოალიცია ბოიკოტს უწყობს რიგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნებს. აზერბაიჯანის დენტმა ილჰამ ალიევმა 5 თებერვალს გამოსცა განკარგულება რიგარეშე არჩევნების 11 აპრილს ჩატარების თაობაზე. პრეზიდენტის არჩევნები 17 ოქტომბერს უნდა გამართულიყო. ილჰამ ალიევის განკარგულებაში არ არის მითითებული არჩევნების 9 წლით ადრე ჩატარების მიზეზი, თუმცა მისმა მრჩეველმა ალი ჰასანოვმა განაცხადა, რომ რიგარეშე არჩევნები ტარდება იმისთვის, რომ ხელი არ შეეშალოს წლის ბოლოსთვის დაგეგმილ ღონისძიებებს, კერძოდ აზერბაიჯანის დემოკრატიული რესპუბლიკის დაარსებიდან მიასე წლისთავის აღნიშვნას და საერთაშორისო ჰუმანიტარულ ფორუმს. აზერბაიჯანის ოპოზიციური პარტიის მუსავათის ლიდერმა არიბ გაჯილი რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების ნახევარი წლით ადრე ჩატარებით ხელისუფლებას სურს არ დაუშვას არჩევნებისთვის ოპოზიციის სათანადოდ მომზადება. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის თქმით, აზერბაიჯანში მიმდინარეობს ოპერაცია ალიევის მმართველობის კიდევ 7 წლით გახანგრძლივების მიზნით. აზერბაიჯანის პრეზიდენტად ილჰამ ალიევი პირველად აირჩიეს 2003 წელს, შემდეგ 2008 და 2013 წლებში. 2016 წლის შემოდგომაზე აზერბაიჯანის პარლამენტმა ცვლილება შეიტანა კონსტიტუციაში და საპრეზიდენტო უფლებამოსილების ვადა გაზარდა 5-დან 7 წლამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოს პროგრამა საღამოს თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლო 6 თებერვალს დაიწყო დემირელი სახელობის კოლეჯის ყოფილი მართველის მუსტაფა ემრე ჩაბუკის თურქეთში ექსტრადიციის საკითხის განხილვა. პირველ სხდომაზე მოსამართლემ დაცვის მხარეს მისცა დრო პროკურატურის შუამდგომლობის შესასწავლად და შემდეგი სხდომა 19 თებერვალს დანიშნა. უფრო მეტ ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
დემირელი სახელობის კოლეჯის ყოფილი მართველის მუსტაფა ემრე ჩაბუკის თურქეთში ექსტრადირების დასაშვებად ცნობის შუამდგომლობით სასამართლოს 5 თებერვალს მიმართა მთავარმა პროკურატურამ. ამ დღესვე შევიდა სასამართლოში სამოქალაქო სექტორის ერთი ნაწილის და სახალხო დამცველის, როგორც სასამართლოს მეგობრის შუამდგომლობა. ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი სასამართლოს მოუწოდებდა ეხემძღვანელა ადგილობრივი და საერთაშორისო სამართლის ნორმებით და შეეჩერებინა ჩაბუკის ექსტრადირების პროცესი. გამომდინარე იქიდან, რომ შესაძლოა პირი არ დაექვემდებარო სამართლიანი სასამართლოს განხილვას, ვინაიდან თურქეთში განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების თანახმად ბრალდებულებს წაერთვათ ადვოკატთან კონფიდენციალური წვდომის უფლება, სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია მიიჩნევდა, რომ შესაძლოა მუსტაფა ემრე ჩაბუკს თურქეთში დაემუქროს არაადამიანური მოპყრობა.
მთელი რიგი ევროკავშირის წევრი ქვეყნები უარსებობენ თურქეთის რესპუბლიკას ექსტრადიციის თაობაზე და ადგილობრივი სასამართლოები ასევე არ მიიჩნევენ სათანადოდ დასაბუთებას თურქეთის მიერ გაცემულ დიპლომატიურ გარანტიებს და ფიქრობ, რომ ჩვენი სასამართლოს მიერაც აღნიშნული გარემოებები უნდა იყოს გათვალისწინებული.
6 თებერვლის სასამართლოს ხდომის შემდეგ მუსტაფა ემრე ჩაბუკის ადვოკატმა სოსო ბარათაშვილმა კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ თუ მოსამართლე 19 თებერვალს ჩაბუკის ექსტრადირების თაობაზე მიიღებს გადაწყვეტილებას, ამ გადაწყვეტილებას ჯერ უზენაეს, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში გაასაჩივრებს.
არ არის გათვალისწინებული ის და არც იქნა ნახსენები, რომ სწორედ იმის გამო, რომ მუხარასაა ადგილი მუსტაფა ემრე ჩაბუკის ოჯახის წევრებისთან უშუალოდ ჩაბუკის მიმართ, ოჯახის წევრები ჩართული არიან დაცვის სპეციალურ პროგრამაში. წარმოდგენილი არის სახალხო დამცველის ცელი მოსაზრება, სასამართლოს მეგობრის არასამთავრობო ორგანიზაციების მოსაზრებები და ფიქრობ, რომ სწორედ მიზეზის გამო გადაიდო სხდომა 19 თებერვლისათვის. იმ შემთხვევაში დაკმაყოფილი და პროკურატურის შემოგვლობა გუნებრივია გავასაჩივრებთ მას უზენაეს სასამართლოში.
დემირელი სახელობის კოლეჯის ყოფილი მართველი მუსტაფა ემრე ჩაბუკი 2017 წლის მაისიდან იმყოფება წინა საექსტრადიციო პატიმრობაში. მის გადაცემას საქართველოსგან ითხოვს თურქეთის ხელისუფლება, რომელიც ჩაბუკს ადანაშაულებს ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობაში. მუსტაფა ემრე ჩაბუკი ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს და აცხადებს, რომ თურქეთში ექსტრადირების შემთხვევაში ემუქრება პოლიტიკური მოტივით დევნის და არაადამიანური მოპყრობის საფრთხე. მუსტაფა ემრე ჩაბუკს საექსტრადიციო პატიმრობის ვადა 24 თებერვალს უმთავრდება. საპატიმრო ვადის მოწურვა, როგორც პროცესისთვის ხელისშემშლელი ფაქტორი, მიიჩნია სასამართლო პროცესის 19 თებერვალს გადადების გაპროტესტების საფუძვლად ბრალდების მხარემ. პროკურორ ნანიკო ზაზუნაშვილს მოუსმინოთ.
განაცხადეს, რომ ჭირდებათ გარკვეული დრო, რათა გაეცნონ ჩვენს მიერ წარდგენილ პოზიციას სასამართლოში, რასაც ჩვენ არ დავეთანხმოთ, ვინაიდან მოცემულ შემთხვევაში გარკვეულწილად შეზღუდული ვართ საპატიმრო ვადებში, თუმცა სასამართლომ მიიჩნია, რომ ვინაიდან გარდა დაცვის ხარის მიერ დაყენებული შუამდგომლობის და მოცემულ შემთხვევაში წარმოდგენილი იყო სასამართლოს მეგობრის პოზიციები, საჭირო იყო გარკვეული დრო ამ მასალების გასაცნობად და შესაბამისად ცდომა გადაიდო 19 თებერვალს.
საკითხის პოლიტიკურ მნიშვნელობას უსვამენ ხას ოპოზიციის წარმომადგენლები. ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი ოთარ კახიძე ვარაუდობს, რომ სასამართლო იხემძღვანელებს ადგილობრივი და საერთაშორისო კანონმდებლობით და გულდასმით შესწავლილი საქმის გარემოებებზე დაყრდნობით გამოიტანს გადაწყვეტილებას.
თუ არ აღმოჩნდა ასე და ჩვენი მართლმსაჯულება ვერ პასუხობს შესაბამის საერთაშორისო სტანდარტებს, ადვოკატს ექნება შეძლებლობა, რომ მიმართოს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს და მოითხოვოს დროებითი ღონისძიების გამოყენება.
ხელისუფლების წარმომადგენლები სასამართლოს მიანდობენ გადაწყვეტილების მიღებას. მედიასთან ამის თაობაზე ქართული ოცნების წარმომადგენელმა დეპუტატმა დავით მატიკაშვილმაც ისაუბრა.
საქმის მსვლელობისას ხადია პოლიტიკოსი ვერ ჩაერევა და პოლიტიკურად ვერ მოახდენ შესაბამის გავლენას, ეს არის სასამართლო საქმე. ჩვენ ღმად ვარ დარწმუნებული, რომ გადაწყვეტილება იქნება ობიექტური.
მართველი გუნდის წარმომადგენელთაგან განსხვავებულ პოზიციას გამოხატავს დეპუტატი გუგული მაღრაძე. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსთან საუბარში ის აღნიშნავს, რომ დღეს, როდესაც თურქეთში საკმაოდ მწვავე სიტუაციაა და ამას მხოლოდ ჩვენ არ ვამბობთ, ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია აღნიშნავს, რაღაც ისეთი ფორმა უნდა მოვიფიქროთ, რომ ჩაბუქის თურქეთისთვის გადაცემა არ მოხდეს, იმიტომ რომ არანაირი გარანტია არ გვაქვს მისი სიცოცხლის და ჯანმრთელობის მიმართ. თუ კი იქნება რომელიმე საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც თავის თავზე აიღებს, რომ ჩაბუქს არაფერი დაემუქრება თურქეთში, მაშინ შეიძლება სხვაგვარად გადავწყვიტოთ. თუმცა ჩვენ უნდა გქონდეს გარანტია, საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, აცხადებს გუგული მაღრაძე ინტერპრეს ნიუსთან საუბარში. თურქეთში ჩაბუქის ექსტრადიციას დაუშვებლად მიიჩნევენ ქართველი უფლებადამცველები და არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია. 2017 წელს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრომ ჩაბუქს და მისი ოჯახის წევრებს უარი უთხრა ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებას. ეს გადაწყვეტილება ძალაში დატოვეს თბილისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებმა. ჩაბუქის ადვოკატის ცნობით, სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ იუსტიციის მინისტრი გამოცემს ბრძანებას ექსტრადირების შესახებ. განკარგულებაზე ხელის მოწერის შემთხვევაში სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება დაუყოვნებლივ მოხდება. იმ შემთხვევაში, თუ იუსტიციის მინისტრი ხელს არ მოაწერს სასამართლო გადაწყვეტილებას ექსტრადირების შესახებ, მაშინ პირი საექსტრადიციო პატიმრობის ვადის ამოწურვის შემდეგ დატოვებს საპატიმრო დაწესებულებას. მუსტაფა ემრე ჩაბუქს საექსტრადიციო პატიმრობის ვადა 24 თებერვალს უმთავრდება. ადგილობრივი სასამართლო ინსტანციების ამოწურვის შემდეგ ჩაბუქის ადვოკატი საჭიროების შემთხვევაში დავის გაგრძელებას სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში გააგრძელებს.
ნინო ხარაძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა გადაწყვეტილება მიიღო თბილისის საქალაქო სასამართლომ პირველ სხდომაზე, რომელიც 6 თებერვალს ჩატარდა დემირელის სახელობის კოლეჯის ყოფილი მართველის მუსტაფა ემრე ჩაბუქის თურქეთში ექსტრადიციის საკითხზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gee.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თბილისის მეტროში სადგურ ვარკეთილში ჭერის ჩამონგრევის შედეგად დაშავებული 14 ადამიანი ხელისუფლებისგან მეტყურადღებას მოითხოვს. მათი განცხადებით უბედური შემთხვევის დღეს, 30 იანვარს, პირველადი დახმარების გაწევის შემდეგ არაერთს მოუწია თავისი სახსრებით მკურნალობის გაგრძელება და მის გამო ფულის ესხება. დაზარალებულები თბილისის მერიას და ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართავენ შეასრულონ ერთი კვირის წინ დადებული პირობა. ეკა ქევანიშვილი გიამბობთ.
29 წლის დიმიტრი ფაილოძე, რომელიც ლილოს დასახლებაში ავადმყოფ ბებიასთან ერთად ცხოვრობს და ოჯახის ერთადერთი მარჩენალია, კიდევ 3 თვე ვერ გაივლის, რაც ნიშნავს, რომ სულ ცოტა 3 თვე ის ვერ შეძლებს იმ დღიურ სამუშაოზე გასვლას, სადაც დღეში 30-40 ლარს უხდიდნენ. ფიზიკურად მუშაობდა. დიმიტრი ერთი კვირის წინ მეტროს სადგურ ვარკეთილში ჭერის ჩამონგრევის შედეგად დაშავდა. ფეხის ოპერაცია გაუკეთეს. 6 თვის შემდეგ კიდევ ერთი ოპერაცია დასჭირდება. შემთხვევის შემდეგ მას გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება ჩაუტარდა, რომლის ხარჯებით სახელმწიფომ დაფარა. თუმცა გამოწერიდან მეორე დღეს მას მაინც დასჭირდა მოკლევადიანი ონლაინ სესხის აღება, ისევ სამკურნალო ხარჯებისათვის.
გამოწყობაში მე არაფერი გადამიხდია, რაც დანიშნულება მქონდა, ამალი, ანტიბიოტიკი, ნემსები, რაღაცა, ეგ მომიხდა ჩემი ხარჯით ყიდვა. თამაშლა არის წამლები და გადახვევის ფულს ვიქცი ხოლმე. გადახვევა 30 ლარი ძებოთ თუ გადახვევა. მედალებზე ჩემი მსხოვთ სახში და ფაქტიურად ვერ მუშაობ და საიდან იქნებოდა ფული.
დიმიტრი ფაილოძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მისი ოჯახის წევრებმა გამგეობაში განცხადება დახმარების თხოვნით 5 თებერვალს დაწერეს. მანამდე ის მთავრობიდან არავის მოუკითხავს. მოელის, რომ დახარჯულ ფულს და მომავალში მკურნალობისათვის საჭირო თანხასაც აუნაზღაურებენ.
კონკრეტულ თანხას არ იძახიან, მაგრამ ექსტერ ფიზიკურად უმუშევარი იქნება და კომპენსაცია მეკუთვნის, იმიტომ რომ მე 6 წელი გაზი უნდა ვიხადო, კომუნალები უნდა ვიხადო, ებია ჩემი სამონტყო ფიგას ონკოლოგიური და მეკუნალობი. ატკენი ფიქრით ფიზიკურად მე ვერ იმუშაო ახლა და შეიძლება არ ნავე არ მოგდები ახლა სოფლიდან გიმეხმარებიან ახლა საჭმელსაც, მაგრამ ეგ უბრალოდ ფინანსების პრობლემაა რა.
მეტროში აღარასოდეს ჩავალო, გითხრა შემთხვევის ადგილზე დაშავებულმა სააგენტო GHN-ის ჟურნალისტმა გიორგი საკარულმა. ხელისუფლების მხრიდან უყურადღებობაზე ისიც ჯივის. 6 თებერვალსის საკრებულოშიც მივიდა და რიგარეშეს ხდომაზე დეპუტატებს თავისი პრეტენზია პირადად გააცნო. ჩვენთან საუბარში გიორგი შენიშნავს, რომ მსგავსი რამ, რომ ევროპის რომელიმე ქვეყანაში მომხდარიყო, ადამიანებს არათუ დასახმარებლად ციარული არ მოუწევდათ ქალაქის მთავრობის ორგანოებში, არამედ თავიანთი შეცდომის გამო მორალურ კომპენსაციას ციასაც გადაუხდიდნენ. გიორგის კითხეთ, რატომ მოუწიათ მეტროში დაშავებულ ადამიანებს საკუთარი ხარჯებით მკურნალობა და ზოგს სესხის საღებაც კი?
მე თუ ფული მაქვს, უნდა წავიდე კლინიკაში, გადავიღო ექოსკოპია, შემდგომ ეს ჩეკები ხარს აღწვა, რაც იქნება, უნდა წარვადგინო მე მერიაში, შემდგომ უკვე იმ ხარჯებს ამინაცხავებს მერია. მე როდესაც არ მაქვს ამ წუთას ის ხარჯები, რომ წავიდე და საკუთარი ხარჯებით გავიკეთო ეს. ეს იკვირის თავზე, ეს იკვირა შესრულდა. დღეს და დღესო გადამეღო ეს ფეხზე ექოსკოპია, ხო? რა გავაკეთო ამ შემთხვევაში, ხო? ან რა ვალდებული ვარ მე, ან ის 13 ადამიანი, რომ საკუთარი ფეხით ან ოჯახის წევრებმა ირბინონ, შეაგროვნეს დოკუმენტაცია და შემდგომ უკვე უნდა გაწიოს მერია მის ხარჯები, ხო? ჩვენი სურვილი ჩამოიგდა ეს ჭერი. საკუთარი ავტომობილით მოყევით ამ კატასტროფაში თუ აი რას ნიშნავს მათი მიდგომა? აი ეს ვერ გავიგე.
გიორგი საკაროლმა ასევე გვითხრა, რომ მან პირადად მიიღო დაპირება საკრებულოს დეპუტატებისგან, მათ შორის ქართული ოცნების წევრის ვახტანგ შაქარიშვილისგან, რომ დაზარალებულებს აღარ მოუწევთ საკუთარი თანხების გადახდა მკურნალობისთვის. თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლევან ხაბეიშვილი სახელმწიფოს ავალდებულებს 14-ვე დაზარალებულისათვის არამხოლოდ სამედიცინო ხარჯების გაწევას, არამედ მათთვის ფსიქოლოგიური დახმარების აღმოჩენასაც.
მისის ზემოთ რომ დაგვემართოს ესეთი რამე და ჭერი თავში დაგვეცეს, მაშინ შეგვექნება, ხო, ფსიქოლოგიური პრობლემა. თქვენ წარმოიდგინეთ, ეხლა მეტროს შიგით ამხელა სტრესის ქვეშ იყვნენ ეს ადამიანები მოქცეულები. არც უცდია არავის სახელმწიფოს მხრიდან, რომ ამ ადამიანებთან ფსიქოლოგიური კონსულტაცია მაინც გაეწია, ვიღაცას გამოლაპარაკებოდნენ, რომ თუ არიან საგონებაზე და თუ არიან ჯანმრთელები და თუ შეიძლება ნორმალურად ამ ადამიანებმა გააგრძელონ ჯანმრთელა ცხოვრება. ხო, ეს პატარა ამბავი არ მომხდარა ეხლა მეტროში სახურავი ყოველდღე არ واردება, ხო? ამ ადამიანებს ვის დაშავდნენ? მინიმუმ ფსიქოლოგიური კონსტაცია, მატერიალური დახმარება, მორალური მხარდაჭერა. Ну, რა გაუხდა მერიას 14 ადამიანი, ხო? 6000-მდე თანამშრომელი მუშაობს დედაქალაქის მერიაში და ნუ თუ ვერ გამოიყო 2-3 ადამიანი, რომელიც დეკონტაქტებოდა ამ ადამიანებთან.
საკრებულოში გამართულ რიგარეშეს ხდომას არ დასწრებიან სახელისუფლებო პარტიის წარმომადგენლები. თუმცა მედიასთან საუბარში ქართული ოცნების წევრმა ვახტანგ შაქარიშვილმა განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობის უნიჭო წარმოდგენაში მონაწილეობის მიღებას მართველი ძალა არ აპირებს. პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას კი მომხდარზე არ გაურბის.
ჩვენ ვართ ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც ქალაქში და ქვეყანაში მიმდინარე ყველა მოვლენაზე პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას ვიღებთ.
რადიო თავისუფლება 6 თებერვალს დაუკავშირდა თბილისის მერიას, ასევე სამგორის რაიონის გამგეობას, სადაც არის აღრიცხული 14 დაზარალებულიდან 11 ადამიანი. გითხრეს, რომ ყველა დაზარალებულს შემდგომი მკურნალობის თანხა აუნაზღაურდება. გითხრეს, რომ უახლოეს ხანებში ყველას ჩაერიცხება საჭირო თანხა. განცხადებები დახმარების მოთხოვნით გამგებლის სახელზე თითქმის ყველა დაზარალებულმა დაწერა.
ეკა ქევანიშვილი ამბობთ, რა ზითხოვენ თბილისის მეტროში ჯერ ჩამონგრევის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეები ხელისუფლებისგან და როგორია ხელისუფლების პასუხი? ახლა ხან საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ქვეყნის მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ მოუწოდა გაუფრთხილდნენ ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლით მინიჭებულ დიდ შესაძლებლობას და წესები არ დაარღვიან. მოწოდების საფუძვლად იქცა არსებული მონაცემები, რომ გაზრდილია ევროკავშირის ქვეყნებში თავშესაფრის მაძიებელი საქართველოს მოქალაქეების რაოდენობა. არსებობს სხვა სტატისტიკური მონაცემები, რომელთა თანახმად თბილისსა და იმერეთის რეგიონში ყველაზე მაღალია პროცენტი მოქალაქეებისა, რომლებმაც სავარაუდოდ დაარღვიეს უვიზოდ მიმოსვლის წესები. თემა სწორედ იმერეთის რეგიონიდან, ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
თავშესაფრის მინიჭების ევროპული სააგენტოს მონაცემებით 2017 წელს 2016 წელთან შედარებით 35%-ით გაიზარდა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში თავშესაფრის მაძიებელი საქართველოს მოქალაქეების რაოდენობა. განსაკუთრებული ზრდა გასული წლის ბოლოს 3 თვეში დაფიქსირდა. სულ 2017 წელს ევროკავშირის ქვეყნებში თავშესაფარი ითხოვა საქართველოს 10455 მოქალაქემ. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელის ნუგზარ კოხრეიცის შეფასებით, დღეს არსებული სტატისტიკა უვიზო მიმოსვლის შეჩერების საფრთხეს არ ქმნის, მაგრამ ტენდენცია სახიფათო და გასათვალისწინებელია.
ეს არ არის კატასტროფული მაჩვენებელი, იმიტომ რომ შეჩერების მექანიზმი ამოშორდება თუ 50%-ს მიაღწია ამ მაჩვენებელმა, მაგრამ მეორეს მხრივ არის საყურადღებო, რადგან შესაძლებელია ეს ციფრი იყოს მზარდი. თავისთავად ცხადია, აქ ჩვენ ხედავთ ინფორმაციის ნაკლებობას, იმიტომ რომ საქართველოს მოქალაქეებმა არიციან, რომ საქართველო არის უსაფრთხო ქვეყნის სიაში.
ნუბზარ კოხრეიძის განმარტებით, უსაფრთხო ქვეყნის სტატუსი ნიშნავს, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ნაკლები შანსი აქვთ მიიღონ დადებითი პასუხი თავშესაფარში განთავსებაზე. ევროკავშირისა და შენგენის ზონის ქვეყნებში პროგრამა ჩანაცვლდება სხვა, მათ შორის იძულებითი დეპორტაციის ან ნებაყოფლობითი დაბრუნების პროგრამით, რომელიც საქართველოში უკვე მოქმედებს.
საქართველოს მოქალაქეები თავშესაფარს მიმართავდნენ ორი მიზნით. პირველი, რომ ლეგალიზება მოეხდინათ, საკუთარი იქ ყოფნის და ეს სამუშაო გარკვეული პირობები შეექმნათ მათთვის, და მეორე ეს არის, რომ მიიღოთ უცხო ქვეყნის მოქალაქეობა. თუმცა დღეს უკვე ძალიან ნაკლებად არის სავარაუდო ის, რომ საქართველოს მოქალაქეები ამ გზით მიიღებენ ანერც ან მეორეს.
რადიო თავისუფლებას ქუთაისში მცხოვრებმა რესპონდენტმა უამბო, რომ მისმა ახლონათესავებმა გასული წლის დეკემბერში ისარგებლეს ევროკავშირის შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლით და ევროკავშირის ერთ-ერთ ქვეყანაში ჩასვლის შემდეგ თავშესაფარი მოითხოვეს.
წავიდათ ოჯახთან ერთად საფრანგეთში, სადაც მოითხოვა თავშესაფარი. გადის გარკვეულ პროცედურებს იმისთვის, რომ მოიპოვოს იქ ცხოვრების უფლება, შეძლოს მერე შესაბამისად დასაქმება და რაღაც შემოსავალი ჰქონდეს. რა გამოვა და რა იქნება საბოლოო შედეგი ამ ყველაფრის, ჯერჯერობით ჩვენთვის უცნობია. გასულ თვეში მათი წასვლის შემდეგ კიდევ ერთი ოჯახი წავიდა, მიბაძეს მათ და ანალოგიურად მათაც მოითხოვეს თავშესაფარი თავისი 4 შვილთან ერთად. მეორე ოჯახი სოციალურად დაუცველი იყო, პირველისგან განსხვავებით, და გარკვეული დახმარებების ხარჯზე ცხოვრობდნენ და ალბათ ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც წასვლა გადაწყვიტეს, იყო ეს.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტის ინფორმაციით, მისი ნათესავი ცოლ-ქმარი, რომლებსაც ორი არასრულწლოვანი შვილი ჰყავთ, საქართველოში დასაქმებულები იყვნენ, თუმცა ოჯახის სარჩენად საკმარისი შემოსავალი არ ჰქონდათ და ამიტომ გადაწყვიტეს ევროპაში გამგზავრება. მიგრაციის მაღალ მაჩვენებელს მოქალაქეთა მძიმე სოციალური მდგომარეობით და ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ნელი ტემპით ხსნის ეკონომისტი პაატა კლდიაშვილი.
გასათვალისწინებელი არის ის, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის შედეგად ადამიანებს უფრო მარტივად შეუძლიათ დღეს ქვეყნის გარეთ წასვლა უკეთესი ცხოვრების პირობების საძიებლად. და როცა ეს შესაძლებლობა ადამიანებს გაუჩნდა, გამოიყენეს. თუმცა ეს არ არის გუშინდელი და დღევანდელი ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესებით გამოწვეული, ეს არის წლების მანძილზე ქვეყანაში დაგროვილი სოციალური პრობლემებით გამოწვეული შედეგი. უნდა ვთქვათ ის, რომ იმერეთი არის ყველაზე დიდი რეგიონი, როგორც ფართობით, ასევე მოსახლეობით ქვეყანაში. მიგრაციის მასშტაბი ყველაზე უფრო მაღალია სხვა რეგიონებთან შედარებით. ორი ფაქტორის გათვალისწინებით, ერთი მსხვილი ეკონომიკური ობიექტების არარსებობა და მეორეს მხრივ თვითონ რეგიონის სიდიდე და მოსახლეობის რიცხოვნება.
მზარდ მიგრაციას ქვეყნისთვის არასახარბიელოდ მიიჩნევს პოლიტოლოგი სულხან კუპრაშვილი. მისი შეფასებით, სავიზო ლიბერალიზაციის შემდეგ ეს პროცესი მოსალოდნელი იყო.
ძალიან ცუდი არის ეს განსაკუთრებით მომავლისათვის, იმიტომ რომ ვინ მიდის ქვეყნიდან? ქვეყნიდან მიდის ის ადამიანები, რომელსაც შეუძლია შრომა, ფიზიკური და ინტელექტუალური.
2017 წელს ევროკავშირის ქვეყნებში თავშესაფარი მოითხოვა საქართველოს 10455 მოქალაქემ. უარის შემთხვევაში მათ სამშობლოში ნებაყოფლობით დაბრუნება ან დეპორტაცია ელით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-ი.
კონსმას პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან დევნილი ახალგაზრდების ერთ ნაწილს ერთი საფეხბურთო გუნდი აერთიანებს. ეს გუნდი საქართველოს ჩემპიონატში მონაწილეობს და მიუხედავად იმისა, რომ განსაკუთრებული შედეგი ჯერჯერობით არ აქვს, რამდენიმე ათეული ახალგაზრდა ყოველდღიურად სპორტულ ცხოვრებას მისდევს. რას ითხოვენ ისინი ხელისუფლებისგან? რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ახალგაზრდა ფეხბურთელებმა გორში საპროტესტო აქცია გამართეს. ცხინვალის სამაჩაბლოს ფეხბურთელებს არც სავარჯიშო და არც სათამაშო პირობები და მოედანი გააჩნიათ. ეს გუნდი ცოტა ხნის წინ ლიახვის ხეობიდან იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა შექმნეს და საქართველოს ჩემპიონატის მეხუთე ლიგაში ასპარეზობენ. ცხინვალის სამაჩაბლოს ფეხბურთელები ამჟამად ქალაქის გარეუბანში ერთ-ერთ ხელოვნურ საფარიან მინი მოედანზე ვარჯიშობენ, სადაც არც წყალია, არც კანალიზაცია, გასახდელი დანგრეულია. გუნდის შემადგენლობა მანამდე გორისდილას სათათარიგო სტადიონზე ვარჯიშობდა. შემდეგ საფეხბურთო სკოლის მოედანიც დაუთმეს, მაგრამ მოგვიანებით იქიდანაც გამოუშვეს. ჩემპიონატის თამაშებს კი ერგნეთის მოედანზე ატარებდნენ, რომლის ინფრასტრუქტურაც ამ დრომდე მოუწესრიგებელია. ისინი ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებას სავარჯიშო და სათამაშო მოედნის გამოყოფას თხოვენ, რათა ჩემპიონატისთვის უკეთესად მოემზადონ. გუნდის კაპიტანი ნოდარ მერებაშვილი ამბობს, რომ პირობების არარსებობის გამო ფეხბურთელების ნაწილმა კლუბი უკვე დატოვა.
ცენტრალურ ხელისუფლებას და ადგილობრივ ხელისუფლებას მიმართა, რომ დაგვეხმარნონ, გამოვიყონ სტადიონი და ბიჭებმა ივარჯიშონ წესიერ ადგილას. თავდაპირველად ქართლის სტადიონზე დაიწყეთ ვარჯიში, შემდეგ ხელოვნურ სტადიონზე დილის და ბოლოს აი აქ ამოვყავით თავი. გარკვეული დაბრკოლებები მოდიოდა. ამ გუნდში თამაშობდნენ ასაკი დიდი ფეხბურთელები, მაგრამ წავიდნენ, იმიტომ რომ ასეთ პირობებში თამაშს ვერავინ რა შეეგუებოდა. გამოგვიყონ სტადიონი, გუნდმა რომ ივარჯიშოს, ინფუნქციონიროს, სულ მალე ერთ ფეში ვიწევს ჩემპიონატი. ვიწყვეთ მალე თამაშს და სტადიონი თუ არა, ჩემპიონატიც ვერ მოხდება და გუნდი დაიშლება.
კლუბის ფეხბურთელები აცხადებენ, რომ თუ ხელისუფლებისგან და საფეხბურთო კლუბ გორისგან დახმარებას და მხარდაჭერას ვერ მიიღებენ, გუნდი დაიშლება და 50-მდე ახალგაზრდა ქუჩაში უსაქმოდ აღმოჩნდება. მათი აზრით, სახელმწიფო ახალგაზრდულ კლუბებს ხელს მაქსიმალურად უნდა უწყობდეს.
დაშლის საშიშროება შეიძლება იყოს ის მიზეზი, რომ გუნდი ვერ ვარჯიშობს კარგად, გუნდისთვის არ არის პირობები ისეთი შექმნილი, რომ კარგად ივარჯიშონ. დაფინანსება ნამდვილად ჭირდება, არ გვაქვს იმის ახსრები, რომ ყოველთვის გავიდეთ და ვითამაშოთ. ქართლის სტადიონზეც ვარჯიშავდით ხოლმე, გორისდილას ხელოვნურ მოედანზეც, მაგრამ როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, ორივე დილას ეკუთვნის, გორისდილას, და ნუ არ მოგცეს უფლება, რომ გვევარჯიშა იმ სტადიონზე. სხვა სტადიონი თითქმის არც არის გორში, რომ ვივარჯიშოთ იქ.
ცხინვალის სამაჩაბლოს ფეხბურთელების პრეტენზიებს არიზიარებს საფეხბურთო კლუბ გორის მენეჯერი გია ისიანი. გორის გორი ქალაქის მუნიციპალური გუნდია და სტადიონების დიდ ნაწილს ფლობს. ისიანი ამბობს, რომ სამაჩაბლოს პრობლემები მისთვის უცნობია და აუცილებელია კლუბის ხელმძღვანელობა მას ამის შესახებ წერილობით აცნობოს. ისიანი პირობას დებს, რომ ახალგაზრდა ფეხბურთელებს ხელს შეუწყობს.
მზად ვართ, გამოვნახოთ, აუცილებლად გამოვნახოთ კონსენსუსი, მოგმართონ, საათები წარადგინონ, ჩვენ აუცილებლად დავაკმაყოფილოთ მათ თხოვნას. ეს საინსტრუქციები არა, როდ მომართვის ფორმა არის და მეორე პასუხი და თუ ვინმე არ შეუშვა, მე მაგაზე კიდე თალკი ვილაპარაკოთ.
საქართველოს ჩემპიონატის დაწყებამდე დაახლოებით ერთი თვე რჩება. ცხინვალის სამაჩაბლოს ფეხბურთელები კი სტადიონზე შეშვებას მოითხოვენ. ამ გუნდის საპატიო პრეზიდენტი საქართველოს პარლამენტის წევრი, ვეტერანი ფეხბურთელი მიხეილ ყაველაშვილია. სამაჩაბლოს ფეხბურთელები ადგილზე პრობლემების მოგვარებლობის შემთხვევაში მისთვის მიმართვასაც აპირებენ.
გოგაფცევმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა სითხოვენ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან დევნილი ახალგაზრდა ფეხბურთელები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
თავისუფლების დღიურები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხვახლი ამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სასჯელ ახსულების მერვე დაწესებულების ყოფილი თანამშრომლები საუბარია შვიდ პირზე. დამნაშავე ცნობატიმართა მიმართა დამამცირებელ და არაადამიანურ მოპყრობაში და სხვადასხვა ვადით სამი წლიდან 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. პროკურატურის ინფორმაციით საუბარი იყო 2012 წლებში ჩადენილ დანაშაულზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით პოლიციელებმა ორი პირი დააკავეს სამი ტრანსგენდერის ცემის ფაქტზე. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში ამ პირებს 1-დან 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით დაკავებულია ორი პირიც ქურდული სამყაროს წევრობის ბრალდებით. საქართველოს პარლამენტის საგაზაფხულო სესია ბიუროს ხდომით გაიხსნა. საგაზაფხულო სესიის ერთ-ერთი პირველი საკითხი იქნება მაუწყებლობის კანონში შეტანილი ცვლილებები, რომლებსაც პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა ვეტო დაადო და მოტივირებული შენიშვნებით პარლამენტს დაუბრუნა. გარდა ამისა, ერთ-ერთ პირველ საკითხს შორისაა სამხედრო ძალების რეზერვის და სარეზერვო სამსახურის კანონში ცვლილებების შეტანა. დგომსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free